Bueno, ba, laurak eta laurden justu ditugunean irratien tarte irekiko dugu eta orain aurreratu dugun bezala Bilbo hiriaren estudioetara joango gara Bilboren berri izateko. Ane Zabala, arratsaldeon.
Arratsaldeon.
Zer moduz joan da uda, lehenengo aldiz kurtso hontan zebrabidean elkartzen garena?
Ba, uda ja, duela, azte betei hautsi dugu, oso ondo joan da, oso ondo joan da.
Espero dugu zuek ere deskantzatzeko tarte txoren bat behintzat eukizana.
Bai, baina oporragia ia astuta ditugu, jende asko moduan bezala, bai, bai. Bueno, ez da itzakirik.
Urruti geratzen dira. Mm-hmm. Bueno, ba, Ane, aurten ere irratien tartean Bilboren berri, Bilbo hiriaren eskuti jasoko dugu, eta gaur ere alaxe egingo dugu, eta hiru kontu hurbilduko dituzu gurera, zuen Bilbo eta Bilbo inguruetan dauden hiru kontu, eta lehenik eta behin duela hilabete batzu sortu zen plataforma batek piztu Bilbo Itzali MTV plataformak joan den pare bat egunean edo egin duen prentxaurrekoaren berri emango diguzu.
Hala da, bai, bueno, ba, aipatu bezala, apirile aldean sortu zen plataforma, orain ja elkarte giza eratu dira, Piztu Bilbo Itzalien TV, eta atzokoan agerraldi egin zuten 11 botxo eguna, deituriko egun hori, urriaren 13an ospatu nahi dutena, aurkezteko eta bide batez ere Piztu Bilbok eta Itzalien TVk sortu nahi duten hausnarketarako, ez? Azken urte hau, Bilbo jaialdien eta eventu eta kongresu erraldoien hiriburua bilakatu da, instituzioetatik horrela bultzatzen ari dira, eta pirilean hainbat elkarte ezberdinetako pertsonak plataforma hau sortu zuten, orain elkarte bilakatu dena, batez ere hausnartzeko leku bat edo eta gizarteratzeko ekimen bat izan nahi dutelako, ikusita Bilbok zelako abiadura hartzen ari duen eta nola aldatzen ari den, ez? Mm-hmm. Oraintxe gutxi ere, uda pasatuta, bilbotarrok ikusi dugu, ez? Gure hiria nola aldatu den, ez dira bakarrik makro jaialdi hoiek, izan MTV sariena, izan Europako Kopa finala, errubik finalak, eta bar luzea datorren astean urriaren batetik irura ere beste kongresu foro bat izango da, sukaldaritza sari ere hemen eman ziren, eta guzti horrek zer dakarren edo nola eragiten duen, ez? Gure eguneroko bizitzan argi ikusten dute ekimen honetatik Bilbo eraldatzen ari dela eta oso arin, eta bilbotarren kontra edo ez, uh-huh, bilbotarrak kontutan hartuta. Eta hori dela eta hainbat hausnarketa plazaratzen ari dira, eta baita ere egun bat antolatu dute. Urriaren 13-rako 11 botxo eguna antolatu dute, atzo prentzaurrean aurkeztu zuten, eta ondo baderitzozu Maialen, Peio Perez entzungo dugu, berak eta oso ondo azaldu zuen, zertan edo zer izango dan 11 botxo eguna urrianen 13an ospatuko dena.
Bilbon inposatzen ari den hiri ereduaren moldetatik kanpo geratzen garen kolektibo eta norbanakon espresio eguna izan nahi du. Hau da, erakundeen interesetatik kanpo gelditzen garen eragile ahalik eta gehienen elkarleku eta saretze espazioa izateko bokazioa dauka. Bizimodu eta bizi espresio asko biltzen dira botxoan. Erakunde eta enpresen arteko elkarlana bultzatzen ari den hiri eredu arrasista, klasista, patriarkal eta bar, honetan tokirik ez daukatenak. Honela, ezinbestekoa suertatzen da beste Bilbo horretan jarduten dugun onlana plazaratzea, eta hiri molde hegemoniko horrekiko aurkakotasuna erakustea. Era berean, asko dira hiriaren auziaren inguruan lanketa bat garatzen ari diren bilbotar kolektibo, auzo elkarte, asanbladak eta bar, bakoitza bere esparrutik eta ikuspuntu propioarekin. Zentzu honetan, ulerkera ezberdin horien elkargune bezala ulertzen dugu 11 botxo eguna. Egun honek ikuspuntu oso ezberdinak ekartzeaz gain, saretze bat eman eta sinergiak sortzeko balio dezake. Eta nola gauzatuko da guztia urriaren 13an? Abandoibarrako pasealekuan, Bilbo herrikoiaren espresioan itzen gunea antolatzea da asmoa. Honetan, kolektibo ahalik eta gehienen aldarrikapen propioei espazio bat emango zaie. Bakoitzak bere proiektua aurkeztu eta hiri ereduak bere realitatetik nola eragiten dion konpartitu eta alternatibak proposa ditzan. Honela, bizimodu eta ikuspuntu ezberdinak eremu berdinean batuz, aipatutako eztabaida asko aberastuko da. Izaera ezberdineko herri dendak, parte hartze espazioekin nastuko dira. Gainera, eszenatoki bat egongo da ere, zeinean Bilboko eta munduko musika eta antzerki taldeen ikuskizunak egun osoan zehar luzatuko diren. 11 botxo eguna parte hartuko dugun guztien elkarlanaz atera beharko dugu aurrera. Eta hau da, benetan egunaren esentzia suposatuko duena. Azkenik, eta bueno, bukatu baino lehen, besarka handi bat bidali nahi diegu Gasteizko kidei. Hauek beren dinamika zentzuratuta ikusi baitzuten udaletxe handi uste eta liberalaren partetik. Jakina, ez da existitzen den udaletxe zentzuratzaile bakarra. Hau, Euskadi Basque Country markaren seinale besterik ez da. Hemendik, bota nahi dugu mezu bat ozen. Ez da egongo instituziorik 11 botxo eguna debekatuko duenik. Herri mugimenduak elkartasunaikoa dauka honi benetako modu baten aurre egiteko. Azken finean, hau geldi ezina da, 11 gara euren baloreetatik kanpo jarduten dugun eragileak, 11 hiri eredu honekin kaltetuak, 11 euren kontra joateko argudioak, eta 11 sortzeko dauden alternatibak. Horregatik, zerbait handia egiteko almena daukagulako, dei egiten diegu Bilboko eragile eta lagun guztiei urriaren 13an 11 botxo egunean parte har dezaten.
Ba, hortxe entzun dugu, Peio Perez, Piztu Bilbao Itzalien TV ekimeneko bozeramailea, aipatu bezala, Bilbo erakusleio hiri eredu hori salatzeko antolatu duten, ba, egun hori, urriaren 13an ospatuko duna, Uribitarteko pasealekuan, eta, ba, aipatu bezala, ba, maininguru eta osnarketarako tokia egoteaz gain, ba, hainbat ekitaldi ere antolatuko dituzte urriaren 13erako.
Bueno, ba, horrelaxe kontuak, Piztu Bilbo Itzali MTV kurriaren 13erako 11 botxo eguna antolatu duela, baina aipatu dugulen ere ane, hiru kontu ekarri dituzula gaurkoan, horixe lehenengoa, eta bigarrena bertsolaritza mundutik dator, Bizkaiko bertsolari txapelketa ere laizter hasiko delako.
Bai, bueno, udaberriko fasea bukatuta, udan etenaldia izan du, eta orain udagoieneko faseari ekingo diote. 38 bertsolari kantatuko dute udazkeneko fase honetan, eta artean, baita ere egongo dira 8 finalistak. Urriaren 6an hasiko da, Gernikan, eta finala, Bilbon, Miribillan izango da, abenduaren 15ean. Urriko lehena asteburuan beraz, Bizkaiko bertsolari txapelketako udazkeneko fasea ekingo diote. Gaur aurkeztu dute, eta esan bezala, 38 bertsolari kantatuko dute, horietatik, 30 kanporaketan hasiko dira, eta aurreko edizioko 8 finalistek, final aurrekoetan batuko dira, esango gendun, txapelketara. Bost kanporaketa, 3 final aurreko, eta finala izango da. Eta finala, ba, aipatu bezala, Bilbaoarenan, Miribillan izango da, abenduaren 15ean. Dagoeneko, ba, sarrerak ere salgai jarri dituzte, eta aipatu dugun bezala, ba, urriko lehenengo asteburuan, Gernikan izango da lehenengo saioa, ondoren Santurtzi, Amorebieta, Sornotzan, Plentzian, Berriatuan, eta 3 final aurrekoak, ba, Berriz, Igorre eta Lekeition izango dira. Eta ondoren, ba, abenduaren 15ean, final handia, Miribillan.
Ba, bertsozalek, badakigu ja datak gordetzen hasi behar garela, urriaren 6an, berriro ere abiatuko dela Bizkaiko bertsolari txapelketa, eta abenduaren 15eko data ere agendetan gordeko dugu Miribillara finala ikustera joateko.
Bai, eta gaur aipatu dituzten badatuen artean, nabarmendu dezakegu, ba, 28 bertsolari gizonezkoak eta 10 emakumezkoak izango direla, eta azken bi ediziotako Bizkaiko final parekidea izango dala, parte hartzaileei dagokionez, ez? Ba, esandakoa 38tik 28 gizonezkoak dira eta 10 emakumezkoak.
Bueno, ba, datu hoiek ezagutzea ere beti ondo etortzen da, ikusita, ba, bueno, aurrera pausuak ere ematen direla gai honi dagokionean. Ane, azken kontu bat iburuz ere hitz egingo diguzu, izan ere Inigo Cabacasen auzia hortxe dabil oraindik ere bueltaka, eta urriaren 15ean abiatuko da epaiketa.
Bai, eta hori dela eta Inigo Cabacas Lizarazuren familia eta lagunei babesa adierazteko manifestu bat aurkeztuko dute larun bat honetan, hilaren 29an esparruz berdinetako hainbat lagunek, amabiterdietan kafea antzokian, eta aipatu duzun bezala, epaiketa urriaren 15ean hasiko da, kasu honetan, 6 ertzain egongo dira akusatuen aulkian, eta epaiketa, 3 astez luzatu daitekeela argitu dute. Jone Goirizelaia, familiaren abokatuak adierazi dau, notizia ona dela, ez? Hainbat urtetan borrokan egon ostean, familia justizia eskatzeko aukera izango duelako epaiketa jarduten den 3 aste hoietan. Epaiketaren aurrean, hori, esandakoa, Inigo Cabacas Lizarazuren familia eta lagunei babesa adierazteko, esparru ezberdinetako lagun mordok idatzi du, sinatu du manifestua, eta aurkezpen hori larun batean egingo dute, eta sinatzaileen artean badaude jende oso ezaguna, Lander Rotaola, Itziar Ituño, Aiora Renteria, Dani Álvarez, Xavier Lapitz,
izen ezagunak,
izen ezagun, eta asko anitzak eta esparruz berdinetako jende askok bat egin du manifestu honekin, eta babesa eskaini dio Inigo Cabacas Lizarazuren familiari.
Bueno, urteetan luzatzen ari den auzi honek ere, ematen du paiketa behintzat hasiko dela, eta esandakoan larun batean babesa adierazteko ekitaldia egingo dietela familia eta lagunei. Zebrabidean ere emango dugu epaiketak ematen duenaren berri, nola joango den joango gara esaten, eta Ane, oker espanago, hori esek izango dira gaur ekarri dituzun gaiak.
Ala da, bai.
Eta ez dira gutxi, ematen du oporrak urruti geratzen dira, baina Bilbo geldi ez da egoten, ez da?
Ez da egon geldi, ez gauza asko pasatu dira, baina bueno, 3 aukeratu ditugu, eta biesek hurbildu nahi izan ditugu gaurkoan Zebrabidera.
Ane Zabala, Bilbo Hiria Irratitik, eskerrik asko, beste urte batez ere, Bilboko kontuen berri emateagatik, eta gaurkoan ere, 3 kontutxo hauek gurera hurbiltzeagatik, bi aste barru egongo gara berriro ere zurekin, beraz bitartean ondo ibili.
Berdin, agur!